Өнөөдөр Давидын хотод аврагч эзэн Христ та нарын төлөө мэндэллээ. Луг 2:11.
Мэргэний сонсог мэдлэгт хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн өдрөмжийг мөн авах. Доктор Харалт Цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Христэд итгэгчид хавчлагаас нуугдж, газар торох сүмд цугладаг байсан үеэс эхлэн загасны дүрсээр Христ итгэлийг билэгдэх болсон байдаг. Энэ нь Давидын од иудеизмыг, хавирган сар исламын шашныг билэгддэгтэй адилах юм. Ром хотын гадна Каликстхос хэмээх нэгэн газар доорох байгууламж бий. Нэгэн цагт Христэд итгэгчид цуглан Бурханд хүндэтгэл мөргөл өргөдөг байсан энэ газарт зочлон очсон хүмүүс уг байгууламжийн ханан дээр загасны дүрсийг зурсан байдгийг тодорхой харж болно. Харин өнөөдөр хүмүүс машин дээр эсвэл эд зүйлс дээр энэхүү загасны тэмдгийг нааж Христэд итгэгч гэдгээ гэрчлэх болжээ. Гэтэл Христ итгэлийг эсэргүүцэгч зарим хүмүүс энэхүү загасны тэмдгийг өөрчлөн хүл зурж дээр нь Дарвин химээх нэрийг бичсэн байдаг. Үүгээрээ тэд Бурхан орчлын ертөнцийг бүтээсэн гэдэгтээ санал нийлэхгүй байгаагаа илэрхийлж байж болох ч нөгөө тэгүр Христ итгэлийн бэлэгдэл болсон бэлэг тэмдгийг зариудаар гутаан доромжилж байна гэсэн үг. Зарим нь нарийн утгыг нь мэдэхгүй зүгээр л хошигнж энэ тэмдгийг ашигладаг бол зарим нь зариуд Христ итгэлийг гутаан доромжлох гэж ашигладаг. Чарльз Дарвин химэх энэ нэр өнөөдөр ховсол гэсэн үгтэй адил утгыг илэрхийлэх болжээ. Тэгвэл Чарльз Дарвин өөрөө Христийн эсрэг энэ байр суурьтай санал нийлэхгүй байх байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Баян чинэлэг консерватив гэр бүлийн тав дахь хүү болон мэндэлсэн Дарвин өөрийгөө Христэд итгэгч гэж үздэг байсан. Түүнд Бурханы эсрэг тэр тусмаа Христ итгэлийн эсрэг тэмцэх ямар ч санаа байгаагүй. 1827 онд Дарвин Эдинбургийн их сургуулийн ангаах ухааны сургуулийг орхиж, Английн сүмд үйлчлэх зорилгоор Кембрижд элсэн орж байсныг хүмүүс тэр бүр мэддэггүй. Улмаар 1831 онд Кембрижийн сургуулийг төгссний дараа 22 настай залуу Дарвин Бигл хөлөг онгоцонд цалингүй байгаль судлаачаар элсэн орж, уг хөлөг онгоцоор дэлхийг тойрон аялах багийн гишүүн болсон байдаг юм. Тэгвэл загасны энэ тэмдэг нь Христ итгэлтэй ямар холбоотой юм бэ? Есүсийн 12 шавийн 4 нь загасчин байсан учраас тэр үгүй. Үүний цаана өөр шалтгаан бий. Грек хэлээр загсыг икстхос гэдэг. Энэ үгийг бичгэд ордог 5 грек үсэг нь тус бүртэ тодорхой үгийн эхний үсгийг илэрхийлдэг бөгөөд үүнийг нь тухайн үеийн итгэгчид маш сайн мэддэг байсан. Тухайлбал эхний үсэг нь Есүс гэсэн үгийг, хоёр дахь үсэг нь Христ гэсэн үгийг илэрхийлдэг байжээ. Харин дараагийн хоёр үсэг нь Бурханы хүү гэсэн үгийг илэрхийлдэг, сүүлчийн үсэг нь аврагч гэсэн үгийн эхний үсэг болдог байна. Хэдийгээр Дарвины бичсэн төрөл зүйлсийн үүсэл химээх ном чуулганы зүгээс маш хатуу шүүмжлэлийг хүлээсэн боловч тэр өөрөө хизээч Бурханд итгэх итгэлээ үгүйсгэж байгаагүй юм. Тэр тусмаа өөрийнхөө нэрийг Христ итгэлийг үзэн ядах сэтгэлийн бэлэг тэмдэг болгохыг бүрч хүсээгүй юм. Тэгвэл энэхүү икстхос химэх үгийг хамтдаа товчхон авч үзэцгээе. Эхний үсэг болох ив үсэг нь грек хэлээр иасуос буюу Есүсийн нэрийн эхний үсэг юм. Мэриг хүү төрүүлэх болон химээ Йосефт хэлэх үедээ Мариас мэндлэх хүүд ийм нэр өгөх ёстой гэдгийг тэнгэр элч Йосефт сануулан хэлсэн байдаг. Дараагийн хоёр үсэг болох тэ хэ үсэгнүүд нь теос хой ау буюу Бурхны хүү гэсэн үгийн эхний үсэгнүүд юм. Элчиохон Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсанд цорын ганц хүүгээ өгсөн тул хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй. Харин мөнх амьтай байх болно. Йохан 3:16 химээн бичгтээ энэ үгийг анх ашигласан байдаг. Харин хамгийн сүүлийн си үсэг нь аврагч гэсэн үгийн эхний үсэг юм. Энэ бол Есүсийн үйлсийг гэрчилсэн үг. Эзний тэнгэрэлч Бетлехемийн гадаа хончтод үзэгдэхтэй. Өнөөдөр Давидын хотод аврагч эзэн Христ та нарын төлөө мэндэллээ. Луг 2:11 химээн тунхагласан байдаг. Энд гарч байгаа аврагч гэдэг үгийн эхний үсэг нь энэхүү икстхос гэдэг үгийн сүүлийн үсэг болдог. Үнэндээ Христ итгэлийн бэлэг тэмдэг болсон загсыг гутааж, дээр нь Даровны нэрийг бичих нь Давидын од дээр хас тэмдэг зурж байгаатай. Исламын москын үүдэн дээр загалмай хадаж байгаатай адилхан үйлдэл юм. Энэ бол ирээ цэргүй доромжлол. Онлын хувьд санал зөрөлдөн гэдэг нэг хэрэг. Харин энэ мэд гутаан доромжлол бидний дунд байх ёсгүй юм шүү.
Мэргэн нэгнийг дагуул мэргэн. Мулгуутай нөхөрлөл хорлол. Доктор Харалт цайлигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.